สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะพบกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะเราจะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับเรื่องราวสาระเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนมาร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็มาร่วมที่จะเรียกว่าให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะแล้วก็แนะนำให้ท่านผู้ฟังรวมถึงผู้ขับขี่นะคะได้มีการใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยนั่นเองค่ะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและผู้ร่วมดำเนินรายการคนสำคัญของเรานะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทยะค่ะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับคุณอนุมาครับสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานวิทยุนะฮะในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาดทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะแล้วก็นี่เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะคะท่านผอ.นะคะเพราะทุกสัปดาห์เราก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะมอเตอร์ไซค์ล่าสุดก็13ศพนะคะซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวด้วยรวมถึงผู้ประสบเหตุแล้วก็ผู้ได้รับผลกระทบต่างๆจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะผอ.
ก็บ้านเราคงมีเรื่องแบบนี้ให้เราได้เห็นได้ยินกันทุกวันน
ะ
เพราะว่าตราบใดที่มีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมากแล้วก็ยังประกอบกับระบบการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ระเบียบวินัยบ้านเรายังหย่อนยานแบบนี้นะครับผมก็เชื่อว่าข่าวแบบนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นนะครับที่จะมีเรื่องของเหตุให้เราได้พูดได้คุยกันตลอดเวลานะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทั่วโลกเขาก็เผชิญปัญหาเดียวกับเรานะปีหนึ่งก็เขาบอกว่าคนทั้งโลกเนี่ยตายกันประมาณล้านสามเกือบล้านสี่เฉพาะไทยเราก็ปีหนึ่งก็ 24,000 กว่ารายต่อปีอันนี้ก็เฉพาะที่นับได้นะคร
ับ
ดังนั้นการที่คุณอนุมาบอกว่าจะต้องเอาเรื่องดีๆแบบนี้มาเล่าสู่กันฟังทุกวันนี่ก็ผมก็คือว่าเอามาเตือนกันนั่นแหละครับนะเพราะว่ามันคงไม่ดีเท่าไหร่อย่างสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราพูดถึงตั้งแต่นั่งรถกระบะใช่ไหมครับชนกันจนเป็นเหตุเมื่อคืนเนี่ยผมก็ยังเห็นข่าวมาอีกนะรถตู้ไปต่างจังหวัดชนท้ายรถสิบร้อยคณะทำงานที่ออกไปในพื้นที่แล้วก็พบว่ามันมีจุดอ่อนหรือจุดที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมคิดว่าก็ว่ากันไปเพราะว่าเราเอาจริงๆคือระเบียบกลไกของรัฐเราก็ยังไม่ครอบคลุมถึงแม้มีบางอย่างก็บังคับใช้ไม่ค่อยได้ก็ว่ากันไปตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของทางภาครัฐเข้าไปนะฮะแต่ที่แน่ๆผมคิดว่าคนใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะคนขับเนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเร็วนะฮะคือถ้าเราได้ยินข่าวได้ฟังข่าวได้เห็นข่าวออกสื่อแล้วเราเป็นคนใช้รถใช้ถนนแล้วเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเนี่ยรับรู้ข้อมูลแต่ไม่คิดจะเอาไปใช้เป็นประโยชน์นะข่าววันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าเรื่องของการนั่งท้ายกระบะนะมีคนขับไปฉลองกันนะฮะเด็กก็อายุ20กว่าข
ับ
รถขับเร็วนะฮะแซงแท็กซี่แล้วก็ตัดกลับแล้วก็เสียหลักพลิกจนเพื่อนเนี่ยตายไปทีเดียว13 14รายในขณะตัวเองเนี่ยบาดเจ็บสาหัสผู้ฟังผู้ชมตลอดจนคนใช้รถใช้ถนนทั่วไปเนี่ยสมควรอย่างยิ่งครับที่จะต้องเอาข่าวนี้มาคิดระวางแผนตัวเองว่าเราจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้อย่างไรซึ่งก่อนหน้านั้นผมก็พูดถึงว่าถ้ามีปัจจัย3ปัจจัยนะบนมาเจอกันเนี่ยให้พึงระวัง
ค่ะมีอะไรบ้างคะ
ปัจจัยแรกก็คือวัยรุ่น
ค่ะ
ขับรถ
โอ้อันนี้ใจร้อนอยู่แล้วค่ะ
ป
ั
จจัยที่1นะ
ค่ะ
ว
ั
ยร
ุ่
นขับรถ2รถเนี่ยมีลักษณะแต่งซิ่ง
รถแต่งค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์หรือเป็นรถยนต์มีลักษณะการโหลดเตี้ยนะฮะเปลี่ยนท่อนะใส่เทอร์โบเพิ่มนะเอาถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เอากระจกหน้ากระจกข้างออกเงี้ยลักษณะรถแบบนี้มันเป็นรถที่เข้าแจไว้เลยว่าเป็นความเสี่ยงละเพราะว่าคนขับมีลักษณะของการดูแลเรื่องความปลอดภัยไม่ค่อยมากพอนะลักษณะที่3คือตัวคนขับเนี่ยหรือกลุ่มเนี่ยมีลักษณะดื่
ม
เฉลิมฉลอง
เมาแล้วขับเลยค่ะ
คือถ้า3ปัจจัยนี้ครบเนี่ยนะมันจะเริ่มมีความเสี่ยงเกิดขึ้น นะเช่นเดียวกันถ้าเราเจอเราก็ต้องคิดละครอบครัวเรามีความเสี่ยงนี่ไหม
ถ้ามีก็ต้องระมัดระวังตักเตือนลูกหลานนะคะ
มีวัยรุ่นอยู่ในครอบครัวไหมใช้มอเตอร์ไซค์แล้วมีพฤติกรรมดื่มไหม
ค
่
ะ
ชอบออกไปงานเลี้ยงบ่อยๆไหมถ้า3ปัจจัยนี้ครบนะ
ต้องพึงระวังเลยนะคะ
ให้ท่านเตรียมความพร้อมเลยที่จะรับมือ
ค่ะ
ไม่ว่าท่านจะมีการกำหนดกฎกติกามาตรการในครอบครัวในการที่จะใช้รถใช้ถนนร่วมกันยังไงรวมถึงจะมีการเสริมประสิทธิภาพนะเรื่องรถตรวจดูสิปลอดภัยแค่ไหนนะฮะแล้วก็อาจต้องมีข้อห้ามบางอย่าง
ค่ะ
นะยกตัวอย่างกันเอารถออกไปเฉลิมฉลองเนี่ยทำยังไงที่จะให้มีคนขับเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดื่มนะฮะต้องมีภรรยาไปคุมได้ไหมนะหรือให้พ่อแม่เนี่ยไปส่งนะมันก็ยากอยู่นะผมเข้าใจชีวิตวัยรุ่นนะน
ะ
บางครั้งเอาจริงๆก็ห้ามไม่อยู่ห้ามไม่ฟังแต่ก็เอาเถอะนะข่าวแบบนี้เดี๋ยวมีมาทุกวันอย่างล่าสุดเมื่อวานนี่อะไรนะ
ค่ะเรื่องล่าสุดค่ะก็เหมือนกับว่าข่าวนี้มันไม่ค่อยเกิดบ่อยแต่พอเกิดแล้วความสูญเสียหรือการบาดเจ็บอ่ะส่วนใหญ่จะเหมือนกับจะเยอะจะเกิดรุนแรงนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตด้วยนะคะแต่อันนี้ไม่ค่อยเกิดก็จริงแต่เราก็ยังเห็นข่าวอันนี้ต่อเนื่องเหมือนกันนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะที่จังหวัดสมุทรสาครก็คือถ้าท่านผู้ฟังอาจจะเห็นผ่านสื่อผ่านช่องทีวีรายการต่างๆมาบ้างแล้วเกี่ยวกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะผอ.นะคะเป็นคลิปวิดีโอของรถกระบะคันหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม่ได้รอแล้วไม่รอแล้วว่าประมาทอะค่ะแล้วก็ขับฝ่าทางข้ามไปเลยแล้วก็ชนกับรถไฟนะคะปะทะกับรถไฟตรงจุดตัดเลยค่ะตรงนี้ก็เสียหาย
จากภาพข่าวเนี่ยผมว่าเป็นการตัดหน้า
ค่ะ
นะแล้วก็ถูกรถไฟชนเข้ากลางลำนะคือตัวกระบะไม่ได้ชนรถไฟหรอกรถไฟชนกระบะเลยนะก็ดีไม่ขาดเป็น2ท่อนนะก็ยังถือว่าดียังครูดไปผมว่ารถไฟยังไม่อยู่ในลักษณะใช้ความเร็วมากนะเพิ่งอาจจะออกจากสถานีหรือเพิ่งจะเข้าสถานีเนี่ย
ค่ะแต่เขาบอกค่ะเขาบอกกรณีเนี้ยเหตุการณ์เนี้ยโชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่มันก็เกิดความสูญเสียมากมายค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณทำผิดกฎจราจรผิดกฎหมายหลายข้อเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาไล่เรียงกันเพื่อที่จะมาร่วมกันที่จะเขาเรียกว่าเรียนรู้ร่วมกันแลกเปลี่ยนร่วมกันดีกว่าว่าถ้าคุณผ่านจุดจัดตัดทางรถไฟตรงนี้คุณต้องประพฤติตัวยังไงคุณขับขี่แล้วก็ข้อควรระวังยังไงบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นความสูญเสียทั้งภาครัฐเองเขาก็สูญเสียรถไฟด้วยนะนะคะพอเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุเกิดขึ้นอ่ะรถไฟเขาก็สูญเสียรถคุณเองก็สูญเสียอาจจะสูญเสียทั้งรถแล้วก็ชีวิตด้วยอย่างนี้เราต้องมาร่วมกันที่จะสร้างความปลอดภัยแล้วก็ตักเตือนกันตรงนี้ค่ะผอ.ค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณปี54-55เนี่ยสำนักงานเครือข่ายรถไฟเราเนี่ยเคยทำงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยตอนนั้นเราก็เจอประเด็นนี้แหละคือเรื่องของอุบัติเหตุหน้าจุดตัดทางรถไฟนะพอไปดูข้อมูลจริงๆเนี่ยเราก็พบว่าจุดตัดทางรถไฟในประเทศไทยเนี่ยในความหมายที่การรถไฟเขาตีความกับในความหมายที่ประชาชนใช้อยู่เนี่ยมันคนละอย่างนะฮะคำว่าจุดตัดเนี่ยเป
็
นจุดที่การรถไฟเขายอมรับแล้วขึ้นทะเบียนให้เป็นทางข้ามนะเมื่อเขายอมรับว่าเป็นจุดตัดแล้วขึ้นทะเบียนว่าเป็นทางข้ามมันก็จะนำเข้าไปสู่แผนการแก้ไขซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดตั้งสาธารณสัญญาณไฟการติดตั้งที่ปิดที่กั้นอัตโนมัติอันนี้มันจะเข้าสู่แผนซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการทำแผนแล้วก็ใช้งบประมาณแผ่นดินเนี่ยไปเตรียมการแก้ไขเนี่ยหลายร้อยจุดนะในปีเดียวแต่อีกจุดหนึ่งที่ประชาชนใช้กันอยู่โดยที่การรถไฟเขาไม่ได้ยอมรับว่าเป็นจุดตัดซึ่งตรงนี้เขาเรียกว่าจุดลักผ่าน
อ๋อจุดลักผ่านที่เราบางทีเราเห็นแบบเอ๊ะเป็นทางเล็กๆแคบ
ๆ
นะคะแล้วก็ข้ามกันเองทำกันเองข้ามกันเองเพื่อที่จะประหยัดเวลาม
ีทั้งแคบ
ๆ
ข้ามกันเองมีทั้งกว้างมีทั้งสะดวกสบายใหญ่โตมีถนนตัดผ่านอย่างดีเลยแต่ว่าไม่เข้าเงื่อนไข
ก็คือการรถไฟไม่ได้รับรองให้เป็นจุดตัดค่ะกลายเป็นจุดลักผ่านไปค่ะ
นะอย่างเช่นเดียวกับที่สมุทรสาคร
อ๋อที่เกิดเหตุล่าสุดนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะก็ตรงเนี้ยมันเป็นจุดที่อยู่ข้างวัดอ่ะอยู่บริเวณใกล้กับวัดเลยนะฮะผมเองดูข่าวแล้วก็พออนุมานเอาว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันยังเป็นจุดลักผ่านในความหมายที่ทางการรถไฟเขาตีความคือยกตัวอย่างอย่าง การแก้ไขการเฝ้าระวังก่อนหน้านี้นะฮะก็ถ้ามีการร้องขอก็มีการจ้างคนมาเฝ้าให้เนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงจุดลักผ่านเนี่ยการรถไฟเขายังไม่มีมาตรการใดๆนะเว้นแต่ท้องถิ่นชุมชนแถวนั้นจะจัดมาตรการรองรับ
เหมือนเราจะจ้างคนมาโบกเองก็เสียเงินจ้างเอง
เราเคยเจอกันที่อุดร
ค่ะ
เมื่อหลายปีก่อนเราเจอที่อุดรเราก็พอเราลงพื้นที่ไปสอบสวนดูพบว่าเป็นจุดลักผ่านเป็นส่วนใหญ่นะเราก็ไปดึงท้องถิ่นชุมชนเข้ามาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นขีดสีตีเส้นยกปรับพื้นผิวถนนนะติดไฟส่องสว่างถ้าเป็นเรื่องกายภาพและนอกเขตการรถไฟเนี่ยท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้นะย้ำนะ
อันนี้ท้องถิ่นรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วก็คือทำได้เองโดยไม่ต้องรองบประมาณหรือว่ารอมาตรการหรือคำสั่งจากใครใช่ไหมคะ
ใช่ครับถ้าเป็นการดำเนินการนอกเขตรางรถไฟ ไม่ถึงก่อนถึงอ่ะไม่ว่าจะเป็นปรับถนนติดป้ายเตือนติดไฟส่องสว่างทำรูประนาดชะลอความเร็วพวกนี้ท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้เว้นแต่ถ้าเกิดคุณจะทำแล้วลุกล้ำเข้าไปในเขตของการรถไฟ
ต้องมีการประสานขออนุญาตก่อน
พูดคุยกันนะและยิ่งถ้าจะเป็นการทำเครื่องกั้นเนี่ยอันนี้ต้องพูดเป็นรายๆไปเพราะโดยปกติแล้วเครื่องกั้นเนี่ยการรถไฟต้องเป็นฝ่ายดำเนินการนะบางคนอาจจะเข้าใจแบบง่ายๆว่าแค่เครื่องกั้นทำไมต้องขออนุญาตนะยิ่งเป็นเครื่องกั้นอัตโนมัตินี่นะครับมันมีการขุดเป็นท่อวางท่อยาวไปเป็นกิโลเลยนะเพื่อเอาเขาเรียกว่าล่อนสายสลิงเนี่ยให้ไปยาวไปเป็น1กิโลเลยเพื่อให้รถไฟที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกลไกเนี่ย
เขาเรียกจับสัญญาณหรือเปล่าคะสัญญาณ
ค่ะทำให้เกิดการตอบสนองว่า
จะมีรถไฟมาแล้วค่ะ
คือพอ1กิโลเมตรที่รถไฟจะมาเนี่ยมันจะขณะที่รถไฟวิ่งมามันตรงล้อรถไฟรางรถไฟเนี่ยมันก็จะเหยียบตรงจุดที่เป็นอนัตสัญญาณแล้วตรงนี้มันก็จะส่งสัญญาณมาที
่ไอ้ที่กันตรงที่เป็นฐานแยกอะไรตรงนั้นค่ะ
อันนั้นนะวางท่อกันเป็นกิโลเลยนะดังนั้นการติดตั้งสะพานปิดอัตโนมัติเนี่ยหรือเครื่องกั้นอัตโนมัติเนี่ยจึงไม่ใช่หลายหน่วยงานข้างนอกจะดำเนินการได
้ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้วย
ต้องเป็นการรถไฟเท่านั้นเพราะนั้นมันไปยุ่งเกี่ยวกับตัวรางกับตัวพื้นที่ของการรถไฟโดยตรงแต่ว่าถามถ้าหากว่าการรถไฟเขาไม่มีงบอะทางท้องถิ่นจะออกงบอะ
ทำได้ไหมคะ
เรื่องนี้เราคุยกันแล้ว
ค่ะ
สามารถทำได้แต่ต้องประสานงานพูดคุยกันเป็นที่ไปนะครับไม่ใช่ทุกแห่งนะฮะทีนี้เอามาดูกรณีเคสที่กล่าวถึงเนี่ย
เป็นรถกระบะโตโยต้านะคะทะเบียนพิษณุโลกด้วยค่ะ
คือผมก็ถามเหมือนกันว่าตกลงป้ายทะเบียนเนี่ยเป็นคนต่างถิ่นหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามว่าคนที่ขับก็เป็นคนในพื้นที่นะอยู่พื้นที่แล้วอยู่ในรถมานานไม่ใช่คนต่างถิ่นซะทีเดียวนะฮะแล้วก็ใช้อยู่ทุกวันนะใช้ประจำ
คือจะรู้ว่าตรงนั้นคือจุดตัด
จ
ะมีรถไฟผ่านประจำ
จากคำพูดที่เขาบอกเขานึกว่าไม่มีรถไฟมาแล้วเขาบอกเขามองไม่เห็นนั่นก็แปลว่าเป็นคนในพื้นที่นะแต่ที่แน่ๆนะฮะถึงแม้จะเป็นจุดลักผ่านตามความหมายของการรถไฟเนี่ยเราก็ทราบว่าแถบนั้นนะมีป้ายเตือนมีไฟอนัตไฟสว่างวับนะฮะ
ไฟ
กระพริบ
ค่ะไฟวาบนะคะค่ะ
บอกรวมถึงบริเวณนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่ผมเองเนี่ยมองจากภาพแล้วก็เห็นชัดเลยว่ามันมีร้านค้าสถานประกอบการอยู่ติดกับรางรถไฟจนยากที่จะมองเห็นได้อย่างชัดเจน
คล้ายๆกับว่ามันจะเป็นจุดอับจุดบังสายตาด้วยค่ะ
เป็นจุดอับเป็นจุดที่ทัศนวิสัยในการมองเห็นทั้งซ้ายและขวาไม่ชัดเจนไม่ทะลุนะเพราะว่าบริเวณนั้นมันมีร้านค้าอยู่นะแต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมก็ยังมองไปที่ตัวคนขับเมื่อไปถึงพื้นที่ที่เขียนป้ายไว้ว่ามีทางรถไฟตัดผ่านเนี่ยผมมองว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์คนเดินเท้าหรือรถยนต์รถบรรทุกอะไรก็แล้วแต
่
เมื่อไปถึงจุดที่มีรถไฟตัดผ่านเรามีหน้าที่คือหยุดแล้วมองซ้ายขวาอันนี้เตือนกันมาหลายรอบว่าต้องหยุดแล้วมองซ้ายขวาอย่าไปใช้ความรู้สึกคิดว่านึกว่านะไม่เป็นไรมั้งนะดึกแล้วไม่มีรถไฟวิ่งเนี่ยนะอันนี้ไม่ควรใช้เพราะว่าการใช้เช่นนั้นจะติดเป็นนิสัยแล้วทำให้เราไปใช้ที่อื่น
ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือว่ารถอะไรต่างๆก็จะใช้แบบนี้ไม่ได้ไม่ได้ค่ะ
ควรใช้ดูป้าย
ค
่
ะ
พอเห็นป้ายว่าเป็นรางรถไฟปุ๊บข้างหน้าเนี่ยคุณต้องไปหยุดบริเวณที่เขาเขียนป้ายว่าหยุดหรือว่ามีเส้นขาวขวางไว้นะหรือก่อนที่จะเหยียบรางรถไฟเนี่ยคุณต้องหยุดก่อนหน้านั้นนะฮะ
ค่ะ
ไม่น้อยกว่า5เมตรหยุดแล้วมองซ้ายมองขวาให้ชัดซะก่อนแล้วถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยอันนี้เราแนะนำกันมาหลายปีแล้วว่าให้ลดกระจกลง
จำ
ได้ไหม
ค่ะ
ว่าครั้งหนึ่งผมเคยเจอประเด็นรถบรรทุกขับมาไม่ได้ยินเสียงหวูดรถไฟ
เพราะว่าเปิดเพลงดังสนั่นเลย
ใช่
ฟังเพลงกันเพลิน
ทึบ
ค่ะ
แล้วก็ฟังเพลงสนุกนะเพลินเลยมันรู้อีกทีรถไฟซัดเขาเต็มลำก็เพราะอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจวิธีการใช้ถนนกรณีที่จะข้ามรางรถไฟ
ค่ะก็ที่ล่าสุดที่รถขนส่งเอกชนที่จะข้ามทางรถไฟเหมือนกันนะคะที่รถขนส่งที่เข้าไปในพื้นที่จุดตัดเหมือนกันค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าไม่ได้ยินเสียงรถไฟไม่ได้ยินเสียงบูดเลยก็ทำให้ขับผ่านไปแล้วก็โดนรถไฟชนเช่นเดียวกันกับ
อันนี้ทั้งเป็นทั้งมารยาทและเป็นแนวทางการใช้ชีวิตนะฮะผมเรียนไว้เลยฮะถ้าเราจะขับรถแล้วเข้าไปในเขตชุมชน
ค่ะรถกระจก
หรือจังหวะที่เรากำลังจะถอยรถจะออกรถเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับควรลดกระจกอย่าเพิ่งปิด
ค่ะ
ยกตัวอย่างเราไปจอดรถอยู่ในลานจอดรถแล้วเราจะออกรถเนี่ยจังหวะนั้นถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเข้าไปถึงปุ๊บเราก็ต้องสตาร์ทเครื่องใช่ไหมครับแล้วก็เปิดเครื่องแอร์ใช่ไหมฮะตรงเนี้ยผมคิดว่าเราควรจะต้องเปิดกระจกอย่าเพิ่งปิดเนื่องจากว่าตอนนั้นข้อดีคือจะเป็นการระบายอากาศร้อนที่อยู่ในรถด้วยอีกอันนึงก็คือถ้าเกิดเหตุเราสามารถได้ยินได้เห็นได้อย่างชัดเจน
ค่ะ
อาจจะมีเสียงตะโกนอยู่จากข้างหลังนะอันเนี้ยมันเป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับตัวเราเอง
ค่ะ
จนกระทั่งพ้นจุดดังกล่าวแล้วค่อยเลื่อนกระจกขึ้นนะฮะดังนั้นเข้าไปถึงจุดที่เรียกว่าจุดทางรถไฟเนี่ยต้องลดกระจกลง
ค่ะ
นะแล้วก็ปิดหรือลดความดังของวิทยุลงเพื่อฟังว่ามีสัญญาณไฟหรือสัญญาณเสียงบูดรถไฟ
ค่ะ
จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยคุยกับคนขับรถไฟละเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นจุดตัดหรือจุดลักผ่านเนี่ยการรถไฟเขาจะมีป้ายบอกเสมอเมื่อถึงก่อนถึงในประมาณ 5-600 เมตรเขาจะมีป้ายบอกเป็นป้ายมีเสาแล้วก็มีลักษณะเป็นวอแหวนตัวใหญ่ๆคือนั่นหมายถึงว่าเขาต้องให้สัญญาณวูดนะนั่นเป็นบทบาทของคนขับเขาเลย
อ๋อไม่บางทีถ้าสมมติว่าเป็นป้ายเฉยๆแล้วเป็นวอลแหวนไปนี่บางคนก็ไม่รู้นะคะมันคือ
ก็ไม่เป็นไรคร
ับ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คนทั่วไปไม่ทราบไม่เป็นไรแต่คนขับรถไฟเขารู
้
ว่าเขาถึงเวลาเขาต้องให้เสียงสัญญาณวูด
ค่ะ
นั่นก็แปลว่าเมื่อเขาให้สัญญาณวูดก็มีเสียงดังออกมาปุ้นปุ้นอย่างที่เราเคยพูดกันนะก็มีบางปูนบางอันก็ไม่ปูนบางก็เสียงดังเลยนะครับก็ตรงนี้แหละครับจะเป็นการให้สัญญาณประกอบกับถ้าแสงตรงนั้นมันกระพริบอยู่ก็ให้ระวัง
ไอ้ไฟวาบนะ
ใช่ครับ
ค่ะ
คือมันเป็นเหตุผลที่เขาติดเพื่อเตือนภัยอยู่แล้วครับนะเห็นไฟกระพริบเนี่ยเราก็ต้องระวังเพิ่มแล้วล่ะเมื่อเขาจะติดทำไมนะดังนั้นก็พูดเป็นอุทาหรณ์กับคนใช้รถใช้ถนนทุกคนนะครับว่าการที่เราจะข้ามหรือเข้าไปที่ของการรถไฟเนี่ยเราต้องใช้ความระมัดระวังอยู่ตลอด24ชั่วโมงยิ่งเราเป็นคนต่างพื้นที่เราจะไม่รู้ว่ารถไฟจะมาเที่ยวกี่โมงใช่ไหมครับแล้วตรงนั้นมันจะถี่หรือเปล่าแล้วตรงนั้นจะเป็นจุดที่รถไฟใช้ความเร็วต่ำหรือความเร็วสูง
อันนี้ไม่รู้เลย
ใช่
ค
่
ะ
เพราะว่าเราจะเป็นคนต่างถิ่นใช่ไหมครับตอนนั้นใช้ป้ายใช้ข้อกำหนดที่เขามีอยู่นะปฏิบัติให้ชัดเจนส่วนคนในพื้นที่อันนี้เขาเรียกว่าคนในพื้นที่ก็อาจเจ็บได้ตายได้
อย่าประมาทนึกว่าตัวเองรู้เก่งอะไรอย่างนี้นะคะ
ใช่ครับเพราะคนในพื้นที่จะเจอปัญหาเรื่องความชราใจ
ค่ะ
มันจะมีคำว่านึกว่า
เขาเรียกว่าฝืนดื้อดึงอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับมันจะมีคำว่าคิดว่านึกว่ามาเป็นข้ออ้างนะแล้วก็มองไม่เห็นนะยิ่งคนเป็นคนในพื้นที่แล้วใช้เป็นประจำเนี่ยแม้บางครั้งมันก็ไม่รู้จะพูดอย่างไร
ค่ะเพราะว่าในกรณีนี้ค่ะเขาบอกว่าก็เห็นอยู่นะว่ารถคันข้างหน้าเขาก็จอดหยุดกันแต่ตัวเองก็เหมือนกับว่าก็ ก็ไม่รอคิดว่าเอ้ยเขาคงจะจอดซื้อของกันตัวเองไม่รอตัวเองไปเลยดีกว่าเออนั่นแหละค่ะเลยก็เลยเกิดเหตุขึ้น
แนวความคิดเนี่ยผมเคยเตือนท่านผู้ที่ใช้รถถนนมานานแล้วนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่รถคันหน้ามันชะลอความเร็วหรือหยุดเนี่ยในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดก็แล้วแต่นะมันคือความผิดสังเกตคือโดยปกติคนที่ขับรถมอเตอร์บนถนนเนี่ยถ้าเขาไม่มีปัญหาอะไรเขาต้องไปข้างหน้าละ
เขาจะไม่หยุดแล้วอันนี้หยุดตั้ง 4-5 คันต่อๆกันเลยนะคะค่ะ
ไอ้เรื่องที่ว่าบอกนึกว่าเขาจะหยุดซื้อของนี่อีกเรื่องนึงนะแต่ว่าเบื้องต้นถ้าเกิดเขาหยุดเนี่ยเราพึงระลึกเสมอว่าต้องมีเหตุการณ์อะไรข้างหน้าแน่ๆนะผมเจอนะแม้กระทั่งรถยนต์บนทางด่วนเนี่ยเวลามีรถคันหน้าเขาชะลอความเร็วเนี่ยข้างหลังก็จะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาละเริ่มจะไม่อยู่ในร่องในรอยละ
ฉันขอไปก่อนติดอะไรกันเลย
ติดอะไรกันฉันขอหลบเราจะเปลี่ยนทั้งที่ข้างหน้ารถมันติดอยู่รถเกิดอุบัติเหตุอยู่นะคือตรงเนี้ยต้องฝึกเป็นนิสัยถ้าจะไปจริงๆนะ1ชะลอดูให้ชัดเจน2ให้สัญญาณไฟตีไฟด้วยแล้วไปอย่างระมัดระวังหมายถึงว่าไปไม่ว่าจะออกซ้ายออกขวาเนี่ยเรามาระวังแต่ถ้ากรณีอย่างรถมันจอดติดกัน 3-4 คันเนี่ยก็พึงระลึกไว้เสมอว่าข้างหน้าต้องมีอะไรแน่ๆเมื่อข้างหน้ามีคุณจะฝืนไปอีกทำไม
ค่ะ
นะถ้าฝืนไปแล้วยิ่งฝืนไปยังไม่พอยังชะล่าใจอีกไม่ยอมดูซ้ายขวาอีกอันนี้ก็คือเท่ากับพาชีวิตคนที่นั่งไปด้วยเนี่ยไปเสี่ยงภัยนะฮะแล้วทำให้เราเสียทรัพย์ด้วยงานนี้ผมไม่แน่ใจว่าต้องชดใช้ค่าหัวจักรถไฟหรือเปล่า
ให้กับไอ้รถไฟนั้นใช่ไหมคะให้กับการ
ถ้าหัวจักรเสียหายนะเท่าที่ผมเคยคุยกับทางพี่พรพิสุทธิ์นะฮะ
พรสุทธิ์พี่พรสุทธิ
ที่การรถไฟเนี่ยตอนนั้นเขาบอกว่าเฉพาะหัวจักรราคาก็ประมาณ40ล้าน
โอ้
อันนี้หนักกว่ารายที่สงขลาอีกนะฮะตอนนั้นที่ขับรถเก๋งเข้าไปชนร้านเฟอร์นิเจอร์
ใช่ไหมคะ
แล้วราย13ศพล่าสุดก็ว่ากันไปถ้าตามหลักก็เยอะอยู่นะฮะแต่นี่ถ้าเกิดว่าหัวจักรเขาพังนะคุณชดเชยประมาณ40ล้านมันหนักหนาสาหัสนะฮะก็เตือนท่านผู้ฟังไว้นิดนึงทุกท่านนะครับด้วยความเป็นห่วงใยด้วยความหวังดีไม่มีเหตุผลใดๆที่ท่านจะขับรถผ่านรางรถไฟโดยรีบร้อนโดยแซงโดยไม่มองซ้ายขวานะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาก็จะเป็นอันตราย
ค่ะนอกจากคือขับรถไปแล้วรถกระจกแล้วบางทีบางคนชอบใส่หูฟังเพราะค่ะบางคนชอบใส่หูฟังฟังเพลงเพลินๆอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะกระทำใช่ไหมคะเพราะว่ามันก็อาจจะไม่ได้ยินเหมือนกันบางทีบางคนแบบใส่หูฟังฟังเพลงอะไรเงี้ยขับรถในรถอย่างเงี้ยค่ะ
มีอย่างนี้ด้วยเหรอการใส่หูฟังฟังเพลงในรถโดยไม่สนใจผมว่าคนที่ควรใส่เนี่ยก็คือคนที่นั่งไปด้วยนะได้อยู่แต่คนขับนี่ไม่ควร
ค่ะ
นะถ้าคุณเป็นคนขับรถนะฮะสมาธิสายตาหูเท้าต้องพร้อมเสมอถ้าเราเป็นคนขับนะ
ค่ะ
ถ้าเราเป็นคนขับเพราะการขับรถเนี่ยมันไม่ใช่เล่นและมันไม่ใช่เวทีทั่วไปมันคือการเอาชีวิตขึ้นไปเสี่ยงบนถนนที่มีคนหลายคนใช้ร่วมกันอยู่แล้วยิ่งถนนบ้านเราเนี่ยมีทั้งรถเล็กและรถใหญ่นะก็ป้องกันทั้งเราจะถูกคนอื่นเข้าเฉียวชนและคนอื่นจะเฉียวชนเราดังนั้นการระมัดระวังทั้งหูสายตานะฮะเท้ามือต้องพร้อมนะไม่งั้นถ้ามันไม่พร้อมมันจะเกิดปัญหาเกิดวิกฤตมาก็จะแก้ไขปัญหาไม่ทันผมมองว่าถ้าจะใส่หูฟังแล้วก็ฟังเพลงไปด้วยนะขับรถไปด้วยนี่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง
แล้วถ้าสมมติว่านี่คือเป็นกรณีกลางวันแล้วถ้าเป็นกรณีกลางคืนแล้วครับผมคนจะมีข้อเตือนหรือว่าให้ระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมที่แตกต่างจากทั้งกลางวันและกลางคืนแบบนี้มีข้อควรระวังที่แตกต่างกันไหมคะ
ก็กลางคืนก็ใช้ไฟเนาะส่องแล้วก็นอกจากไฟแล้วไฟรถเราเนี่ยก็จะต้องเปิดสาดไปนิดนึงนะอาจจะยกไฟสูงดูซิว่าตรงนั้นตรงที่เราจะข้ามมันมีอะไร
บางทีไปเราก็ไม่ได้ชินหรือว่าชำนาญเส้นทางอะค่ะ
เป็นทางรถไฟมีป้ายมีอะไรบอกชัดเจนไหมอันที่สองคือดูไฟกระพริบดูไฟกระพริบตรงไฟกระพริบเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะติดตั้งห่างจากตัวรางรถไฟประมาณ15-20เมตรนะ ถ้าคุณเห็นไฟกระพริบแล้วคุณก็ต้องอย่าลืมนะอย่าพรวดข้ามไปล่ะนะมันอยู่ใกล้มากๆแล้วล่
ะ
นะแล้วอีกอันหนึ่งก็คือต้องดูพื้นผิวถนนด้วยว่าพื้นผิวถนนมียกสูงไหมต้องปีนเนินหรือเปล่าถ้าเกิดรถคุณเป็นรถประเภทโหลดเตี้ยบรรทุกหนักระวังไว้ให้ดีเพราะเท่าที่เราเคยเจอมาโหลดเตี้ยบรรทุกหนัก
คิดว่าจะเร่งเครื่องพ้น
ใช่
สุดท้ายก็ไปติดตรงรางรถไฟ
คารางเลยฮะ
รถไฟมาก็ชนไม
่
รอดค่ะ
ก็รถมีหลายประเภทแต่รถทั่วไปก็ไม่มีปัญหา
ค่ะ
นะแล้วก็ถ้าเป็นผู้สูงวัยก็จะเจอปัญหาเรื่องรถเกียร์ธรรมดาก็เข้าเกียร์ไปแล้วใช้เกียร์ไม่สัมพันธ์กับความเร็วนะอาจจะเป็นกับคนหนุ่มคนสาวก็ได้นะไม่ใช่คนสูงวัยเท่านั้น
ค
ือยังใส่เกียร์4เกียร์3อยู่แล้วไปคารางรถไฟอย่างเงี้ยมันก็ดับสิครับนะก็ต้องรถมาอยู่ที่เกียร์1นะเกียร์2ที่มันมีความแรงพอนะอันนี้ก็จะเป็นข้อเสนอที่เราจะต้องช่วยกันนะครับ
ก็เรียกได้ว่ามาเตือนนะคะมาเรียกว่ามาห่วงใยให้ผู้ขับขี่ระมัดระวังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อคุณขับผ่านทางจุดตัดทางรถไฟนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังอย่างที่ท่านผอ.แนะนำไปนะคะเพื่อที่ให้ชีวิตของคุณมีความปลอดภัยนะผู้โดยสารที่ไปกับคุณก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นความปรารถนาดีความห่วงใยจากรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยของเราในวันนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติตัวข้อแนะนำแล้วก็เตือนในเขาเรียกว่าในเหตุการณ์ที่คุณอาจจะไปเจอหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยที่คุณไม่คาดคิดก็ได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นความห่วงใยจากทางเราค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะผอ.นะคะข่าวประชาสัมพันธ์จากภาคีเครือข่ายของเราจากมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคแล้วก็ภาคีเครือข่ายรวมถึงสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุด้วยก็เป็นหนึ่งในภาคีที่เรียกว่าร่วมกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมเขาเรียกว่าให้ก็เป็นการระดมทุนนะคะระดมทุนเพื่อที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนนค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมผอ.ค่ะเป็นใช้กิจกรรมวิ่งนะคะวิ่งระดมทุนนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะคะเผื่อท่านผู้ฟังท่านใดสนใจแล้วก็อยู่ใกล้ๆก็สามารถที่จะไปร่วมวิ่งแล้วก็ไปร่วมสมทบทุนได้นะคะเราก็จะมีกิจกรรมนี้ขึ้นนะคะในวันที่อาทิตย์ที่17พฤศจิกายนนะคะที่สวนบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการในกิจกรรมนะคะหยุดซิ่งมาวิ่งกันเถอะนะคะเป็นการระดมทุนนะคะซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เวลาประมาณ 4:00 ถึง 10:00 นนะคะก็เป็นค่าสมัครวิ่งอะค่ะนะคะคนละ500บาทนะคะจะเป็นระยะวิ่งประมาณ5กิโลแล้วก็10กิโลแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าจะวิ่งระยะไหนก็มาร่วมสมทบทุนกันนะคะหรือใครสนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ถ้าเป็น Facebook นะคะก็พิมพ์คำว่ามูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะคะหรือไปที่เซฟไทยบัสนะคะก็สามารถที่ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะเป็นเรื่องของการร่วมกันทำความดีได้ทั้งทำดีด้วยนะคะได้ทั้งสุขภาพดีด้วยนะคะมาร่วมกันสร้างบุญครั้งนี้ร่วมกันนะคะนั่นก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสวัสดีค่ะเราสองคนต้องเรียกว่าหมดเวลาลงแล้วต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยสวัสดีเราสองคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี